me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ish kryeministri Sari Berisha është përjashtuar nga grupi Partisë Demokratike. Vendimi është publikuar nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklaratë për mediat. Sipas tij, vendimi bëhet për të shmangur çdo keqkuptim deri në përfundim të kërkesës ligjore për transparencë pas shpalljes non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Sali Berishën. Për të shmangur çdo keqkuptim për dhe për të konkretizuar këtë qëndrim të vet, zotit Berisha kanë vendosur që deri në përfundim të shqyrtimit të kërkesës ligjore për transparencë dhe zbardhjes së plotë të kësaj çështje në rrugë gjyqësore, zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tha Basha. Nga ana tjetër, ish kryeministri Berisha e ka konsideruar nul vendimin e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për përjashtimin e tij nga grupi parlamentar. Ai tha se me këtë vendim Basha cënoi sovranitetin e Partisë Demokratike dhe ndaj së pari duhet të rimendonte dorëheqjen e tij. Berisha zbuloi se këtë qëndrim bajti edhe me Lulzim Bashën në një telefonat 30 minutëshe para se kreu i PD-s të komunikonte vendimin. A i tha se Basha kishte kërcënuar me sankcione, por me vendimin që mori asgjësoi Partinë Demokratike. Tashmë, Berisha thot se do të nisë një aksion politik për rikthimin e sovranitetit të PD-s. Në përfundim të seancës së parë të legjislaturës së re parlamentare, Sali Berisha akuzoi edhe një herë kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për një marrëveshje me Edi Ramën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar për vendimin e Lulzim Bashës për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Në një deklaratë për mediat, ajo shkruan se Basha ka marrë dje një vendim të vështirë dhe për këtë meriton respekt. Mëtej shtohet se ky vendim demonstron se ashtu siç ndodhi 30 vite më parë, edhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka kurajon për të ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen. Në deklaratë sqarohet se tashmë ambasada do të punojë shumë ngushtë me Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratike. Në lidhje me çështjen më të nxehtë të momentit përjashtimin e Berishës nga Partia Demokratike, kryeministri Rama në një deklaratë për mediat pas seancës së parë të Kuvendit të Shqipërisë tha se Partia Socialiste nuk do të harxojë energji për të shkuarën, por do të shohë nga e ardhmja. I pyetur nëse është i kënaqur për vendimin e Bashës për përjashtimin e Berishës, ai tha se Partia Socialiste shikon nga e ardhmja dhe nuk merret me të shkuarën. Ndërkohë, Rama u pyet edhe për mundësinë e një bashkëpunimi me Bashën, tashmë që Berisha nuk është më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe tha se është i gatshëm për bashkëpunim me Bashën dhe se dora e tij mbetet e shtrirë. Ndonë se Shqipëria shpreu gatishmërinë për të bërë strehë për rreth 4000 shtetas afganë, evakuimi i tyre po bëhet edhe më i vështirë. Këtë e konfirmoi ministra e punëve të jashtme Olta Gjaçka, e cila në një intervistë së fundmi tregoi numrin e afganëve për të cilët po punohet të mbërrijnë në vendin tonë. Presim rreth 1300 të tjerë, për të cilët jemi duke koordinuar me organizata dhe me partnerët për t'i sjellë ose nga Afganistani ose nga vendet e tjera ku kanë shkuar dhe për shkak të gjendjes kaotike në Kabul janë ndarë nga familjet dhe grupet që duhet udhtonin bashkë. Qëndrimi tyre në vëndin tonë, ende nuk është se ka një afat të përcaktuar, gjithsesi Gjaçka parashikoj një pjetër plan në rast se lëvizja drejt SBA-s do të zgjasë më shumë se një vit. Teksa Rusia, Kina dhe Turqia janë në bisedime me Talibanët, Gjaçka tha se qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj qeverisë krijuar prej tyre do të jetë në të njëjtën linjë me aleancën e NATO-s. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitojë Shqipërinë të martën më 14 shtator, ku do të mbledhë edhe kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në një njoftim të fundit të ambasadës gjermane në Tiranë janë bërë publike dhe temat që të pritet të diskutohen në takime. Në Tiranë ajo fillimisht do të takojë kryeministin Rama, të planifikuara janë biseda që lidhen me çështjet e politikës ekonomike dhe marrëdhëniet dypalëshe mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, por edhe çështjet që lidhen me parafrimin me BE-n. Në bisedimet e mëparshme në krehet e qeverive të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në plan të parë do të jenë çështjet e bashkëpunimit rajonal. Gjithashtu janë planifikuar bisedime dypalëshe me krerët e qeverive të Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, njofton ambasada gjermane. Bashkimi Evropian ka hequr Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta për të udhëtuar në Union. Udhëtimet për arsye jo thelbësore në BE nga vendet që nuk bëjnë pjesë të lista e vendeve të sigurta do t'i nënshtrohen një kufizimi të përkohshëm të udhëtimit, njoftoi Këshilli Evropian. Në listën e vendeve të sigurta për të udhëtuar në BE është shtuar Uruguay, ndërsa bashkë me Shqipërinë nga lista janë hequr dhe Armenia, Azerbajxhani, Brunei, Dorusalam, Japonia dhe Serbia. kanë hyrë në fuqi masat e reja anti-Covid në vend. Sot të gjithë ata që do të hyjnë në territorin shqiptar do t'i nënshtrohen kontrolleve në kufi dhe do t'u kërkohet dëshmi për test kundër Covidit apo vaksina. Komiteti i ekspertëve pak ditë më parë deklaroi se nga data 6 shtator, qytetarët të cilët hyjnë në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare duhet të plotësojnë një nga këto tre kushte. Të kenë pasaportën e vaksinimit ku nga data e vaksinimit të plot të kenë të paktën 2 javë, të kenë testin PCR negativ brenda 72 orëve ose testin e shpejtë të antigenit brenda 48 orëve dhe të kenë provë të kalimit të infeksionit SARS-CoV-2 të vlefshme deri në 6 muaj pas shërimit. Ndërkohë për sa u i takon qytetarëve shqiptar rezident në Shqipëri, të cilët kthehen dhe nuk kanë një nga dokumentet e lartë përmendura, duhet të vetë izolohen për 10 ditë dhe të informojnë autoritetin shëndetësor për të kryer një test në fund të periudhës së izolimit. Po ashtu prej datës 1 shtator është zgjatur ora policore, tashmë izolimi fillon nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.